ефірі «Свободи вольна студія» і її ведуча Міхача Скобла. Вітаю вас. До 80-х угодків з дня народження Міхача Стральцова, які припадають на 14 лютого, у видавецтві «Лімарус» вийшла у світ книга «Вигнаний патрицій». Успоміни, листи, архівні знаходки. Про Стральцова у житті на сторінках книги ми погуторили з удовою письменника Оленою Стральцовою. Спадарня Олена, рады вас бачыць у вольнай студыі. У кнізе змешчаныя і вашыя ўспаміны. Думаю, што і чытачам «Свабоды» будзе цікава даведацца, дзе і пры якіх абставінах вы ўпершыню ўбачылі Міхася Стральцова.
Адбылося это, відаць, у 64-м годзе у кватэры Міхасёва сябра. І так здарылася, што я першай стаяла каля адчыненых дверей. Адчыніў іх не гаспадар, а Міхась чамусьці. Я ўбачыла прыгожага маладога чалавека з узнёслым тварам, які стаяў у сонечным святле, і было такое ўражанне, што над галавою у яго німб. Гэта так па-хорошаму здзівіла. А я тады вучылася на першым курсе філфака БДУ і ўжо чула пра таленавітага маладога празаіка Міхася Стральцова. Але тады ж я не ведала, хто перада мной. Там ще былі нейкія маладыя людзі, все размаўлялі па-беларуску. Ну, я таксама стала з імі гаварыць. На што Міхась заўважыў? Маўляў, адчуваецца, што дзяўчына вырасла ў настаўніцкай сям'і, прычым у вёсцы. Як жа ён здзівіўся, калі я прызналася, што нарадзілася ў Расіі, ў Яраславлі, на Волдзе.
Скажыце, а дзе Стральцоў прызначыў вам першае спатканне?
Першае спатканне было ў скверы Янкі Купала, і там была ў нас свая скамеечка. І калі мы першы раз я прыйшла, мы сидзелі, там было многа верабёў, они так дзівна скакалі, што з той пары мы адзін аднаму, калі назначалі спаткання, они не былі частымі, заўсёды адзін аднаму казалі, што там, дзе верабейкі скочуць. Падчас адной сустрэчаў, якая стала, дарэчы, апошняй, Міхась вельмі дрэнна выглядаў і нейкі быў засмучаны. Я паглядзела на яго, так мне сэрца сціснулася, і я ж не магла яму прапанаваць сябе. Таму сказала, ну, хай бы знайшлася жанчына, якая ўзяла б цябе ў рукі. Адзін ты прападзеш. На што Міхась адрэгаваў нечакана. Дак ты і вазьмі. Я троху разгубілася, але потым сказаў, дак і вазьму. І мы сталі жыць разам з пачатку маёй мамы. Муж пазнаёміў мяне з пісьменнікамі. Мне запомнілася, як мудры Янка Брыль вельмі пішчотна ставіўся да Міхася і неяк папрасіў мяне сам насам. Абавязкова завядзіце дзіця. Для Міхася гэта вельмі важна. І калі ў нас нарадзілася дачка Алеся, ён аж дрыжаў над ею, вазіў у возіку на прагулкі, пазней забіраў з дзіцячага садка. Многа часу яны праводзілі разам. Нешта размаўлялі, ім было добра ў двух, а калі Алеся падрасла, Міхась чытаў яе кніжкі, цярпяліва выслухаваў усе яе навіны і нават пра яе дзіцячыя любові. І пісаў яе пісьмы нават там, дзе ён знаходзіўся на лячэнні з Мозыра. Там былі і вершы, і казкі, і малюнкі для яе.
Вы прыгадалі Мазыр, куды Міхась Стральцоў трапіў у лячэбна-працоўны прафілакторый, гэтак званы ЛТП. Я ведаю, што вы пра гэта не любіце ўспамінаць, але мяне гэта ўражыла. Многія вершы, якія пазней увайшлі ў кнігу «Мой свеце ясны», датаваныя якраз мазырскім перыядам яго жыцця. Выходзіць, яму там усё ж і пісалася?
Ну, можа, і пісалася таму, што і я, і многія пісьменнікі прыклалі шмат намагання, каб ён не працаваў там нідзе, а як толькі ў бібліятэцы. І, відаць, это яму давала падставу трохі і час займацца паэзіяй. А што тычыцца до кніжкі, якую мы прыгадалі «Мой свеце ясны», то яна выйшла з вельмі прыгожымі ілюстрацыямі мастака Александра Шэверава. На жаль, я яго не ведаю, не прыйшлося. Міхась вельмі любіў узяць ее ў рукі, часта пераглядаў, задаволена пасміхаў. І вельмі прасіў мяне адну кніжку разабраць і з гэтых малюнкаў зрабіць нешта, ну, накшталт паспарту, потым у рамках павесіць на сценку ў кабінеце. Але так тады нешта не зрабілася, а зато зараз я папрасіла адну знаёмую мастачку, она мне зрабіла прыгожыя малюнкі, якія вісяць радам у хаце ў нас зараз разам з партрэтам Міхася Стральцова.
Мяне заўсёды здзіўляла начытанасць Стральцова, яго ўменне абыходзіць выходзіцца з цытатамі. Дарэчы, ён ніколі імі не злоўжываў. А ўвогуле, як ён ставіўся да кніг? Каго ён любіў чытаць?
Ну, з расійскіх, з рускіх, так, класікаў, то на першым месце, канешна, Чэхаў. Але ён вельмі любіў беларускую літаратуру і вельмі цэніў яе. А таму, што ён быў заўзяты кніжнік. І кнігі ён пакупаў, дзе толькі мог. І калі меў лішні рубель і апошні рубель, ён заўсёды быў, канешна, у кнігарні, купляў кнігі і навучыў нашу дачку, она таксама. Любімыя магазіны былі это кніжныя. Вот цікава, як ён чытаў. Адразу чытаў, мог лежаць на канапе і чытаць адразу трох аўтараў. Прычом мог чытаць у моманці Чэхава, тут побач ляжаў Блок і тут же Зошченка. А з беларускіх аўтараў, якіх он не толькі любіў, а ён трапяткі неяк адносіўся і вельмі узнёсла. Расказваў пра Максіма Гарэцкага, чытаў. Па памяці мне цытаты прыводзіў, зачытваў часта. Ну і пра сучасных, канешна, любіў і Брыля, Адамовича, Барадуліна. Ну я ўже не кажу пра Богдановича, якога ён просто абагаўляў.
І пра якога, дарэчы, напісаў бліскучае эсэ «Загадка Богдановича». Вось, Алена Дмітрівна, калі пісьменнік становіцца класікам, то пасля смерці ён абрастае сябрамі, як пень апенькамі. Вось, здаецца, Анатоль Сідарэвіч недзе пісаў, што ў Стральцова пры жыцці не было сяброў, менавіта задушэўных сяброў. Сапраўды іх не было?
Ну, я бы так ніколі не сказала. Вельмі блізкімі для яго па душы былі, канешна, Барадулін, Карамазов, Алесь Адамович. І з Брылём ён любіў гаварыць. Ну, што з Карласам Шерманам, з Зарыцкім Алексеем, з Кудраўцом. Але хачу вам сказаць, што больш за ўсіх за яго, відаць, перажываў это Рыгор Барадулін. Ён нам званіў у хату кожны дзень па 6-5 разоў, не менш, а то і больш. І заўсёды чытаў сваё, Міхась чытаў яму сваё нешта, тое, што напісаў. А Рыгор пачынаў званіць з раніцы. І калі Міхась не спаў, а ён позна лажыўся і не троху запозна вставаў, то он заўсёды пытаўся яго, ну, што ў цябе было на сніданні? І калі Міхась пералічваў, Рыгор Іванович цешыўся. Дружа, дак ты жывеш як пан. Часта слухаўку брала наша дачка Алеся і адразу крычала на всю кватэру: «Мішачкін, цябе Грышачкін да телефона кліча».
2 гады таму мне давялося пабываць на радзіме Стральцова у вёсцы Сычын Слаўгарадскага района. Там сёння практычна няма жыхароў, вёска бязлюдная, хаты стаяць напаўразбураныя. А якім вам помніцца Сычын ранейшы? Што можаце сказаць пра бацькоў Міхася Лявонавіча?
Ну, канешна, што магло запомніцца больш за ўсё? Так это тое наша першая паездка. Мы прыехалі ў Сычын. Да нас выйшаў бацька Леў Клімавіч. Ну, такі, ну, я бы сказала, тыповы беларус. Спакойны, памяркоўны. Ён быў педагогам, дырэктарам школы. І адчувалася ў ім нават у побыце настаўніцкая жылка. Бо ён быў вельмі дакладны і акуратны чалавек. Маці, Марія Міхайловна, мела мягкі характар. Яна і выглядала так, як такая мягкая, утульная жанчына. Но пры патрэбе яна мягкім голасам, але магла і пастрожыцца. Зразумела, з цікавасцю на мяне паглядалі. У хаце былі таксама Міхасёвы сёстры Таіса, Ніна, брат Ніколай. Канешна, маці і бацька, асабліва маці, вельмі радаваліся прыезду сына. Ну, маці, канешна, панаракала, што ён рэдка бывае ў хаце. Але і парадавалася, што Міхась лагодны, добра апрануты. Мы прыехалі, зразумела, з падарункамі. Потым сестра мне расказывала, што калі мы з Міхасём пайшлі ў краму, мама зазірнула нам услед у акно і сказала, як яны падходзяць адзін да аднаго. Мы тады прабылі ў Сычыне, можа, з месяц. Хадзілі на рэчку Галубу, дапамагалі бацькам у вясковай працы. Помню, ідзем аднекуль, а нас даганяе мясцовы дзед Ганчарык. Ён мне чамусьці нагадваў Шчукара. Маладзіцы, што шлі разам з намі, папрасіліся на воз. Але дзед адказаў ім, сказаўшы, я лепш гарадскую падвязу, бо яна больш паглядная. Але я да дзеда не села, бо мне было прыемна з Міхасём ідці.
Вось Уладзімір Караткевіч пісаў, апрануўшы белую чыстую кашулю. Бальзак, як успаміналі сучаснікі, апусціўшы ногі ў халодную ваду. Хэмінгуэй пісаў у кавярні. А як пісаў Стральцоў?
А Стральцоў пісаў заўсёды ў хаце. Калі складаліся вершы, то ён прыходзіў адразу запісаў, а калі была з сабой якая-нибудь хоть паперка, так записывал. Але больше за все, конечно, у хати. И вельми не любил, каб ему перешкаджали. Але одночасово не хотел, каб мы с дочкой сыходили с кватеры. Казал, вы мне не заминаете. Вельми дивно выглядал сам процесс писания. Машинка стояла у кабинете. Звычайно, я займалась со своими справами на кухне. И вот бачу Михась у подбежки летит на кухню для окна, стоит при им, палит у фортку и думает. Раптом, не допаливши цигарету, бежит у кабинет до машинки. И я чую, как она строкоча, как быцем кулемет. Это так он писал артикулы. Але коли писал прозу, то так само бегал с кабинета на кухне. Але писал уже от руки. Ну и дома он, звычайно, ходил у тоненькой такой кашульцы. И я бачила, как по спине шла полоска поту. Быцем он дровы сёк. Проза давалася тяжко, навод физично. Михасю часто заказывали рецензии, артикулы, и он старался выконывать заказы. Мог написать целый артикул про одно четырехрадковье. Але коли той ти інший твор был не досподобы, не по густе, никто на свете не мог примусить его написать хоть радок. Тут он был абсолютно неподкупный.
Недавно я перечитывал оповедание на 4-м годе войны и спынился на молитве деда Михалки. И, как мне сдается, я ей не мог написать атеист. Уж якое было ставление Стральцова до религии?
И он был сыном наставника и директора школы. И это отыграло свою роль. Накольки я памятую, у батьковской хати у Сычине не было иконов. Великий уплыв на Михася у маленстве оказал дед Михась Кузьмицкий. В отголос этого сябровства деда с внуком как раз и чутен у названном оповедании. На прост про Бога мы с Михасем николи не размовляли. Але была у нашем житті история, якая шмат про что говорит. Михась был сябром официйного союза письменников, а я працавала в выдавецтве ЦК КПБ. Вядома, что той час мы боялись хрестить детей. И коли народилась Олеся, мы так само боялись, бо ведали, что при церквах были люди, якія доносили. А моя мать вельми настойвала. И одночи я не вытрымала и отказала ей. Раби это твоя унучка, каб я не ведала. И одночи приходит раница выходного дня, приходит унучка с прогулки с мати и рассказывая мне по дитяче, что они с бабулей были у театры. Там усе и дорослые, и дети летали под дахом высоко-высоко, мели крылы. Я слухала и думала, что они, мабуть, у цирк ходили. А потом малышка наша каже, а потом вышел дед у вышитой сукенцы и на меня дымом, дымом, а потом почал водой пырскаться. Тады я зразумела, где они были, але Михасю ничего не сказала. А коли дочце уже было 9 годов, до нас приехал критик московский, Валентин Аскоцкий. Мы сядели и размовляли с Михасем, и Валентин чамусти почал рассказывать, что у Москве пошла мода хреститься, и дорослые хрестятся, и детей почали хрестить. А Михась говорит, а у нас у Минску тихо, я и сам не хрещеный, и малая наша. Тут я не вытрымала, ты, может, и не хрещеный, але про Олесю чаму так говоришь? И он зернул на меня. Хиба теща постаралась? Я переказала ему Олесину историю с театром. Як мне подалось, и он был задоволенный. Навод сказал молодец Мария Ивановна.
И опошнее пытание. Михась Стральцов, батька трех дочок, Вероники и Виктории, от першого шлюбу и вашей Олеси. Але, накольки я ведаю, прозвище Стральцов, оно не сошло в небыт. Его носит один из внуков. Так?
Ну так. Коли у дочки Олеси народился сын, и она приклала все намаганні, каб ён стаў Стральцовым. Разумеецца, з дазволу свайго мужа. Сёння гэта ўжо падлетак. І хоць он жыве далёка ад Беларусі і ў Адесе, але стараецца чытаць творы дзеда па-беларуску, просіць дасылаць ему беларускія кнігі, падручнікі. Мы часта падоўгу размаўляем з ім па скайпу. Ён цікавіцца мінскімі курсамі «Мова на нова». Ён ведае пра Стральцовскі фестываль «Вершы на асфальце». Мне здаецца, Михасю было б надзвычай приемно ведать, что дзесьці на свете живе его крывинка. Продолжальник роду Матвей Стральцов.
Гостей вольной студии была Алена Стральцова, удова классика белорусской литературы Михася Стральцова. А вел передачу Михася Скобла. До встречи про стыдень.